turundused tulejoonel.
Täna räägime välisturgudest ja sellest, kuidas välisturge kaardistada. Võib-olla sissejuhatuseks siit võibki öelda, et see on praeguse sügishooaja üks tõenäoliselt paljudel eksportijatel oluline teema, et need, kellel müügiplaanid veel täis ei ole, kõik mõtlevad, et leiaks mõne uue kontakti kuskilt välisturult ja äkki jõuaks veel midagi nüüd sügisel, kui hooaeg uuesti pihta hakkab veel ära teha. Ja tegelikult Kaspar, sulle ongi küsimus siit, et missugused on need kõige traditsioonilisemad viisid, mida ettevõtte võiks kasutada selleks, et üldse tundmatult turult ülevaade saada?
Aitäh! Kõigepealt tegelikult tuleks alustada üldsegi eesmärgi seadmisest. Kui me räägime üldse turu uuringute tegemisest või turu käest selle informatsiooni saamisest, siis ma olen näinud nii palju neid erinevaid uuringud, mis on tehtud ja mis on lõpuks läinud sahtlisse ja ei ole jõudnud kuskile välja. Ehk et seda ma ütlen tegelikult kogu aeg ka oma klientidele või partneritele, et kõigepealt tuleb aru saada, millist informatsiooni me sealt tahame. Ja sellest lähtuvalt siis minema ja otsima seda. Ja traditsioonilised viisid on siis, kas me saame siis küsida internetis Eurostatilt näiteks, vaatame oma HS-koodi järgi, millised on turu suurused teatud riikides, vaatame mõnest teisest suuremast ettevõttest, kes pakub turu-uuringud ja raporte, nagu näiteks Global Intelligent Alliance on üks selline asi. Loomulikult meie teeme ise seda, EAS pakub erinevaid, ma ei tea, kas teie vist pakute ka mingisugust informatsiooni.
Ja ikka.
Ja, et, ja siis on kohalikud katusorganisatsioonid, liidud, institutsioonid, siis mitte ainult nüüd meie riigis, vaid ka nendes teistes riikides, et kui me tahame näiteks Saksamaale minna, siis meie kohalik liit ei pruugi seda teada, aga siis saab ka otse küsida kohe Saksamaalt selle eriala liidu käest.
Minu mõttes sa alustasid väga õigest kohast, et oluline on eesmärk paika saada. Mm-hmm. Et mis on need õiged eesmärgid ja mis on need nagu mitte õiged eesmärgid? Või on see teema siis see, et polegi eesmärke?
Eesmärk tuleb enda ettevõtte eesmärgist. Siin on üks selline naljakas teadmus mul, et tehti väikene uuring paar aastat tagasi, kus uuriti, kui pikalt Eesti ettevõtted planeerivad ette.
Nii.
Ja keskmiselt Eesti ettevõtte planeerib ette pool aastat.
No kuule, aga siis ma rääkisin õigesti, et praegu on täpselt see aeg, kus lähetakse selle aasta müüginumbreid kätte saada ja hakatakse sisesema uuele turule.
Absoluutselt. Need eesmärgid võiksid olla pikemad, aga kui nüüd see pool aasta on nüüd ette võetud ja teise pool aasta jooksul on ette nähtud, et eksporti ma peab hakkama või siis eksport peab suurenema teatud hulgas, siis jah, kindlasti tasub seda nagu võtta, kuid siin kohal peab vaatama siis, kas minnakse nende kasumi peale, kas minnakse käibe peale, kas minnakse turu hõivamise peale, et sellest lähtuvalt tegelikult on ka erinevad strateegiad, kuidas siseneda, kas siis minnakse oma brändiga või otsitakse partnereid või distribuutoreid, kuidas ma ütlen Eesti keeles.
No ikka edasi müüjad. Et minu mõelest ka on hästi oluline, kui just eesmärkidest rääkida, et paljude ettevõtete puhul on nagu suur vahe, et see turu uuringu protsess on nii aeganõudev ja siis see põhioht on see, et inimesed kuidagi uppuvad ära. Noh, leidsin selle numbri ja selle ja tohutud põnev. Ja siis sa küsid, et okei, mis tootega me lähme? Mis hinnaga me lähme? Ja siis ta tõb, oot, aga kust ma seda tean? Et ma vaatasin siin mingi teisi põnevaid numbreid, et tegelikult, et ega see ongi ju selline otsustamise aluseks või otsustamise tööriistaks.
Üheks põnevaks nipiks on siin tegelikult, mida meie kasutame. Kui me leiame, et see informatsioon, mida me statistikast välja loeme, ei ole piisav. No, numbrid räägivad küll, annavad hea ülevaate, kuid nad ei anna neid detaile alati kätte, et milline on see hind ja milline on see marginaal.
No
ja kas mul tasub üldse sellele turule minna, siis meie kasutame seda, et me helistame. Helistame konkurentidele, helistame klientidele, helistame tarnijatele, selles konkreetses riigis näiteks Saksamaal. Helistame partneritele, erinevatele osapooltele, spetsialistidele ja küsime seda sama informatsiooni. Lubades anda siis selle kokkuvõttega neile tagasi selle riigi kohta, kuid oluline osa siin Eesti ettevõtte jaoks on, et ta saab selle sama lühikese turu-uuringu konkreetsete küsimustega, mis ta ise välja mõtleb. Enda kätte juba väga lihtsalt kätte.
väga hea. Ja siis tegelikult on ju aru saada, eks ju, et mis on see toote range, kus need augud on, mis on hinnavahemik, millega mängida. Et selles suhtes nagu väga olulised kohad. Nüüd need traditsioonilised kanalid, räägi mulle, mis on sinu kogemus sellest, et kui ma nüüd täna pöördun Eesti saatkonda, ma ei tea, Saksamaal ja tahan saada abi, et ütleme, et ma võibolla... Ütleme nii, et ma sealiha võibolla ei müü, aga võibolla müün loomaliha näiteks või ma ei tea, kitseliha või lambaliha või mida iganes. Et mis see aja raamistik on, millal ma sealt ühe pädeva vastuse võiks saada?
Või see sõltub riigist ja see sõltub sellest eesmärgist, et millega meie tegelikult tegeleme kõige rohkem on selle partneri leidmine ja lõpuks ära müümine. See võiks võtta, noh, meil protsessiliselt on ette nähtud kuskil 2 kuud võtab aega. Kui me tahame nüüd sealt ainult mingisugust hinda teada, näiteks kui palju maksab loomaliha leti peal, siis mingisuguses Lidos või siis Aldis Saksamaal, siis seda on võimalik tõenäoliselt oluliselt kiiremini teha. Et see sõltub sellest, kui kiiresti see saatkonna töötaja
poodi läheb, eks või?
Ja
tüki
minna,
liha ostab.
Ja. Või oskab äkki võib-olla juba peast midagi öelda, nii et see on paari päevade küsimus tegelikult. Et, et see sõltub sellest, mida nagu konkreetselt tahetakse.
Selge. Et tegelikult võib saada nii-öelda kiiremini ja vähem kiiremini.
Võib küll, jah. Ja mina siin kohal soovitan, et ei maksa istuda ainult arvuti taga ja püüda sellest ise sellest mäest üle ronida, et meil on tegelikult inimesi, ka EAS pakub neid teenuseid päris aktiivselt ja võtta see telefon kätte ja helistada läbi kas või enda erijala liitu esialgu ja siis sealt edasi nagu. Et minu kogemus on, et rääkides saab kiiremini asjad selgeks.
Absoluutselt, ma olen suga täiesti nõus. Aga nüüd, kui me tuleme ikkagi tegelikult natuke arvuti juurde tagasi, et üks asi on tõesti see, et rääkides saab kiiremini ja noh, ikka see, et mu teine soovitus tihti on, et sõida kohale.
Yeah.
Et noh, et kui ei ole just nagu väga teisel pool maakera otsa, siis tasub alati oma silmaga üle vaadata ja noh, poes siis vaadata, et mis liha või palju maksab ja saab ju suhteliselt kiiresti info kätte. Aga nüüd sellise kiire nagu eelinfo või võrdlusinfo saamisel, et noh, et eks see kohal viibimine on see, et sa saad mingi jupi, et sa ei saa nagu ülevaadet. Mis on need kanalid, mida sa internetis soovitad kasutada, et kust saab sellise hea arusaamise? Noh, ma kujutan ette eriti seda olukorda, kui on küsimus, et noh, mis turu me võtame, kas me võtame Hollandi või me võtame Saksamaalt mingi osa või lähme Prantsusmaale, et noh, et siis sul seda poevaatus võibolla ei anna sulle nagu täisinfot.
Eurostat on ikkagi see, mis annab sulle kõige paremini selle ülevaate, vähemalt seda, mida meie oleme kasutanud nüüd kõige rohkem. Me kasutame ka, nagu ma ütlesin, erinevaid raporte, mis on rahaest ostetavad või siis, mis meil on endal olemas juba. Kuid nii-öelda arvutis, meil on tegelikult me otsime välja ka suuremaid ettevõtteid, kes siis sellega tegelevad ning nende aastaraportitest vaatame seda informatsiooni välja. Et kui me räägime nüüd internetikeskkonnas info otsimisest, aga nagu ma ütlen, meie eelistame helistada ja kui me internetikeskkonnas näiteks ei leia seda konkreetset asja, siis me ütlesime need telefoninumbrid sealt üles ja siis küsime, et see on see, kuidas meie teeme. Ja tänapäeval on ka LinkedInis mingisugust informatsiooni, aga noh, ja Facebookid ja need asjad ikka nii ei tööta, et ikka statistika ametid ja sellised. Muidugi nüüd, kui me räägime näiteks mingisugus informatsiooni saamist konkreetse ettevõtte kohta, siin oli kuivõrd ma ei tea, kas usaldusväärne või mis, kuidas ta on, et siis me kasutame ka maksuameti informatsiooni teine kord, et erinevates riikides olevate maksuametite informatsiooni ja sealt tuleb tegelikult ka välja siis selle turu suuruse kohta teine kord informatsiooni. Need ei pruugi ka alati tasuta olla.
Absoluutselt. Aga kui mõelda üldse, et mis oleks see info, mida peaks üldse uurima või mida peaks üldse ühe turu kohta teadma enne kui otsustada, kas minna või mitte minna?
Ja, no esiteks konkreetse turu suurus siis antud toote jaoks on väga oluline. hinnastamine on oluline, aga mida ma olen pannud tähele, millega päris palju mööda pannakse tihti on see, et ei arvestatakse, et kui mul siin toode müüb, siis ta müüb mul teises kohas ka. Ja kui me nüüd ise mõtleme, et millist kooki ostavad tallinlased ja millist kooki ostavad tartlased, siis juba seal on vahe sees ja kui minna nüüd näiteks Soome või Rootsi ja osta seal kohaliku delikatessi, siis alati ei pruugi sellest nii hästi aru saada, sest et need maitse erinevused on olemas. Et või siis näiteks kui tahta immobilizerit müüa Jaapanisse, siis selgub, et Jaapanisse autode varastamine ei olegi üldsegi niivõrd popp, mis tõttu immobilizeril ei ole nii suurt turgu tegelikult. Kas toodet peab siis kohendama vastava turu jaoks või täiesti muutma tegelikult teine kord, et sellega ei arvestata hästi tihti. Ehk et siis milline toote sortiment, toote valik sellel turul ja hinnastamise all, kui ma mõtlesin, siis mitte ainult toote hinnad, vaid ka meie puhul, siis me peame arvestama kogu selle logistika, mis sinna nii viimiseks läheb. Aega. No kui me müüme IT tooteid, siis loomulikult seda logistikat vahel
ei ole. Et pole nagu hullu, aga...
Jah. Et need on kindlasti olulised osad, aga seal on veel, no näiteks sertifikaadid on olulised ka. Siin ma võin võib-olla ühe näite tuua, kus kui me sellest lihamüümisest eelnevalt rääkisime, siis näiteks Rootsi on kauplenud välja endale sellise tingimuse, et nendel on õigus testida kõiki lihatooteid salmonella vastu. Mm-hmm. Ja kui sul ei ole siin testitud konkreetsetes laborites, siis nad peavad selle seal ise ära testima. Ja kui sa tahad nüüd testimata seda müüa sinna, siis kui sa selle kauba välja saadad, siis sa natuke aja pärast saad selle kauba tagasi, sest et seda ei ole lihtsalt lubatud seal niimoodi müüa.
Ja mis sa selle värske lihaga teed siis, et kui ta natuke saja pärast tagasi tuleb?
Siis ta ei ole enam värske.
Just.
Neid eripärasusi peab teadma, et millised nõuded on konkreetses riigis. Tihti peale on erinevad riigid teinud sellistest Euroopa nõuetest veel oma spetsiifilisemad nõuded, mis siis on vaja kas siis saada see sertifikaat või teha need testimised ära või mingisugused muud. Neid nõudeid peab teadma ja kui me räägime Lääne-Euroopasse müümisest, siis eriti seal on neid nõudeid vaadatakse hästi, nagu, hästi pingsalt. Meil võib olla küll hea toode, aga kui meil ei ole paperit, siis see ei müü.
Selge, see on väga hea näide.
Jah.
Siis küsin ka seda, et kui nüüd on see võimalus, et mul on võimalik minna seda turgu külastama, võib-olla korra, paar või mida iganes ma siis teen, mis on sinu kogemusel see kõige targem tegevus, mida ma seal turult teha võin, et info võimalikult kiiresti ja konsentreeritult kätte saada?
Ja selge on see, et kui me sinna turule läheme, siis me ei saa minna sinna kiirteele hääletama, et võib-olla keegi nagu tuleb ja võtab peale ja räägib meile
kui sellest. Kui taksojuhid on hea allikas ju teine kord info jaoks, kas pole?
Ja seda küll. Et see nõuab tegelikult eeltööd isegi kui sinna turule minna. Me peame teadma, kellega me seal kokku saame või milliseid kohti me külastame. Ma tean, et toidutootjad käivad vaatamas aegalt, kus nende toode võiks kaupluses asuda või lasevad pilte teha ja neid endale saata siis nendest poodidest. Et kui nende koogikene seal nüüd oleks, et kas ta jääks siis silma või et ta ei rikuks seda harmooniat ära näiteks selle koogileti peal. Muul juhul, kui minna sinna turukohta informatsiooni küsima, siis ilmselt on nende turumängijatega või turul tegutsevate ettevõtetega mõtet kohtuda või siis nende erialaliitudega. Erialaliidud korraldavad väga häid selliseid või nende abiga on võimalik korraldada selliseid külastusi tehastesse näiteks või siis sellist arengukeskustesse, kus töötatakse välja uusi lahendusi, mis siis näitavad, kuhu suunas see turg liigub esiteks, sest et me ei ela kunagi ainult tänases, me vaatame ikkagi tulevikku. Ja teiseks, neil on väga põhjalik informatsioon sellel turul toimuva kohta. Et kui on võimalik või kui on vaja turukohta infot saada, siis need on kindlasti üks koht, kuhu võiks minna.
väga hea soovitus. Mm-hmm. Ja kui sul valida on, kas sa pigem arvad, et peaks igal juhul minema kohale või sa oled seda usku, et pole hullu, kui ei lähe, saab vahendajate kaudu ka hakkama?
Et siin on nüüd kaks asja. Üks on see, et kui ma tahan turukohta seda infot kätte saada, siis mul ei ole vaja minna. Siis ma saan selle info läbi interneti, läbi telefoni või muude meedia vahendite. Kui ma tahan aga müüma hakata, siis mul on kindlasti vaja seda inimest näha. Ehk see on usalduse loomine, silmast silma rääkimine, võib-olla heal juhul lõunale minek või siis isegi lausa ühe õlu võtmine. See aitab väga palju kaasa erinevates kultuurides, või ma ütlen kõikides kultuurides. Ehk et istuda selle inimesega sinna laua taha, rääkida need asjad otse läbi ja esiteks, kui me räägime Lääne-Euroopas, siis paratamatult ma pean ütlema, et me võitleme pidevalt sellega, et tõestada, et Eesti ei ole džungel Ida-Euroopa, et me oskame siin teha korraliku kvaliteeti ja et me oskame siin teha seda kiiresti ja professionaalselt. Ja kui nüüd minna sinna kohale ja istuda ilusti laua taha, näidata, et mul on mõistus peas ja võib-olla habe on aetud või noh, kellel on, kellel ei ole, et lips on ees, et siis nad võtavad kohe tõsisemalt seda meie suhtumist. Et kui siit kaugelt saata üks e-mail lihtsalt, siis ta ei oska seda hinnata, vaatab, et Madagaskarilt ja Eestist tuli kaks kirja, on ju, üks ühelt ja üks teisest riigist, noh, mõlemad samasugused riigid enam vähem nende jaoks, et mis seal ikka, ma räägin naabrimehega edasi, et äkki ta oskab mulle kedagi soovitada. Et sellega me võitleme iga päev põhimõtteliselt.
Absoluutselt ja vist ma arvan, et Eesti on nagu nii väike, et me vist jäämegi ennast tutvustama ja tõestama.
Jah, ma arvan, et see sõltub nagu sellest meie turustamisest, Eesti riigi turustamisest, kui hästi me nüüd riigitasemel oskame seda teha. Ja ma ütleksin siin, et see on tegelikult nii, see ei ole mitte ainult valitsuse kätes, vaid see on ka iga ettevõtja kätes, kes läheb siin välja eksportima oma toodet. Pidevalt seda rõhutada, mainida ära, kui on hea kokkupuude, et Eestist ja nii-öelda kasvatada seda kvaliteedi märki, et Eestist tuleb hea kaup, et ma arvan, et see on meie enda kätes ja see tuleb lihtsalt ajaga.
Absoluutselt, ma olen täiesti nõus. Kui ma küsin veel selle turu kaardistamise kohta, et internet on oluline kanal, aga kuidas või mis sinu soovitused on allikate usaldusväärsuse kontrollimiseks? Sest tegelikult olge maus, et sealt leiab ju absoluutselt kõike.
Jah, absoluutselt. Me oleme sattunud ka erineva informatsiooni otsa, kasvartud me oleme sattunud ettevõtete otsa, kes on tegelikult pankrotis, aga reklaamivad ennast kui suure tehase nii-öelda omanike. Et seal üks asi on kõhutunne, aga teine asi me kasutame, noh, ettevõtete puhul, nagu me eelnevalt ütlesime, kasutame ka maksuametit, et näha siis nende finantsseisundit ja me katsume niimoodi saada, et kui me ühe informatsiooni killu saame mingisuguse konkreetse vajaliku osakohta, siis me katsume leida dubleeriva informatsiooni kuskilt teisest allikast, et olla kindel, et see informatsioon on tõene või siis peegeldab seda turusituatsiooni. Sest et, ja seal juures on oluline see, et kui need kaks allikat, keda meie leiame, et nemad ei oleks saanud siis sellest ühest peaallikast, mis tegelikult annab seda vale informatsiooni, vaid et nad on kas sellele ise jõudnud või siis saanud selle informatsiooni erinevatest.
On sul mõni hea näide selle kohta tuua?
Mul on praegu ühe ettevõtte kohta võib-olla näide, kellega meil juhtus niimoodi, et me leidsime, et on pankrotis ja seda me leidsime tegelikult suhteliselt hilja ja läbi siis maksuameti. Seda me leidsime läbi maksuameti. Aga informatsiooni kohta, noh, kui me teeme turu ülevaateid näiteks joogi turu kohta Eestis, Lätis, Leedus ja teatud toodete puhul ei taheta seda informatsiooni alati nagu täielikult avaldada. Ja siis me kasutame, noh, me teeme niimoodi küsitluse kaudu, siis küsime suurematelt ettevõtetelt. Ja siis me kasutame nii aasta raporteid kui ka kus see oli, kust me võtsime ühest väga kavalast kohast, mul tuleb praegu meelde, ma jään selle vastuse võlgu hetkel, aga me kasutame siis raporteid põhiliselt ja maksuameti neid, nad peavad seda igakuiselt käibemaksu maksma ja sealt saab tegelikult välja arvutada siis need kogused, kui me teame teiste nii-öelda toodete koguseid, siis me saame arvutada välja ka need ülejäänud toodete hulga, mis nõuab oluliselt rohkem nii-öelda tööd, kuid kokkuvõttes me saame nagu näha, kas need summad klapivad, mis nad ütlevad, sest et küsimise korral, kui nad peavad enda seisukorda kirjeldama ja nad teavad, et see väljendab siis kogu turu seisu või siis kui nad tahavad näiteks reklaamina kasutada, et me oleme turu liider, siis nad võivad teinekord natukene moonutada neid andmeid.
Ehk siis kogused lähevad niimoodi vestuses natuke suuremaks ja pilt näeb natuke uhkem välja.
Ehk kasutada siis alternatiivseid allikaid kontrollimaks selle infoõigsust.
Mm-hmm. Kui tihti sul see selline alternatiivsuse vajadus tavaliselt tekib, et on see nagu iga fakti puhul või mõnikord tundub, et see on loogiline ja klapib, et ma seda kontrollima ei hakka ja vaatad seal, kus nagu tundub, et null on üle või puudu, eks ju?
Jah, üldjoontes me katsume ikkagi iga fakti puhul näha, et meil tuleb see informatsioon ka teistest kohtadest kokku. Kui nüüd on selline informatsioon, mis on ühest kohast saadud, siis üldiselt, ja me ei leia neid alternatiivseid variante, siis üldiselt me lepime sellega, aga just nimelt, et kui need arvud lähevad nii-öelda summa summaarumis natukene mööda, kuskil tundub null nagu üleolevat või puuduolevat, et siis me hakkame nagu edasi kaevama.
Väga hea. Ja küsin veel seda, et mis on need viisid nüüd, et kui me siin alguses rääkisime, et oluline on eesmärke seada, oluline on otsustada seda info põhjal, siis anna mingi hea nipp või nõuanne, et kui mul on hunnik numbreid, ma ei tea, turumahtude ja hindade ja toodete ja kõikide selliste asjade kohta, kuidas sa aitad ettevõttel otsustada? Mis turule me lähme? Mis toodet me seal siis pakume?
Iga ettevõtte tõenäoliselt vaatab marginaali esimesena, kas see marginaal nagu jookseb. Kui palju muudatusi ma pean enda protsessis tegema selle jaoks, et seda konkreetselt toodet sinna viia ja eksportima hakkamisel on alati muutuvad need, see natuke toode muutub kindlasti, muutuvad võibolla partnerid, siin Eestis me tegeleme ühega, näiteks. Et see ümmarguseks jääks jutt, kui ma müün saiakesi, siis ma teen siin tehases ise ja müün näiteks kohvikule. Aga kui ma hakkan Soome müüma, siis ma ei saa sinna kohvikule alati otse müüa, ma pean võibolla leidma kellegi, kes aitab mul seda müüa, nii-öelda vahendaja või siis edasi müüa. Või siis mõne lao, kes siis hoolitseb näiteks ka turunduse eest teinekord seal kohalikul, kui mul ei ole endal ressursse sellega tegutseda. Ehk et siis vaadata need protsessid üle, mis mul ettevõtte siseselt on, arvutada need kulud kokku, kui palju mul läheb ühele või teisele turule minemiseks ja sealt ma leian siis selle marginaali ja oma võimekuse ja selle põhjal tegelikult saab juba päris palju otsuseid teha turu valimisel, ma arvan, on see esimene samm ja see järel nagu turule minemisel.
Kas sa pigem soovitad eelistada suuri turge või väikseid turge?
Seal ei ole vahet. See sõltub nagu tootest. Et suured turud on tavaliselt rohkem täis erinevaid konkurente ja väiksele turule võib teinekord oluliselt lihtsam siseneda olla. Aga ma soovitan turge, mis endale tunduvad tuttavad. Tihti peale valitakse Skandinaavia ja ma arvan, et see on isegi õiget valitakse. Ei ole mõtet tükkida Hiinasse, kui ei ole nagu aru saama, mis üldse see eksportimine on. Muidugi, kui ei ole Hiina keel ja kultuur selge.
No jah.
Aga et valida, mis on nagu endale natuke tuntumad, aga ka kus see toode nagu läheb. Kus on näha, et see toode läheb, sest et kui me nüüd valime näiteks Soome ja Läti vahel ja arvame, et Läti on lihtsam, et siin ei ole merd vahel ja viskan autoga paar kastitäit ära õhtul, et siis Soome võib olla oluliselt suurema marginaali ja see on lihtsalt arvutamise küsimus. Ja seda arvutamist saab teha kahe päevaga või kolme päevaga, nii et kui on andmed juba olemas.
Absoluutselt. Võtame nüüd selle kokku, et mis on, kui nüüd ta kogu see jutt summeerida, mis on nüüd need sammud, mis järjekorras, mida peaks tegema selleks, et võimalikult kiiresti just võõrast turust ülevaade saada?
mina räägin võib-olla isegi turgude valimisest, sest et kui otsustada eksportima minna, kui veel ei eksportita näiteks, siis on mõtet vaadata mingisugune kogusturge ja nendest võtta siis informatsioon välja.
Nii.
Ja esimesena vaadata siis, kas see toode läheb seal, see sama immobilizerite näide näiteks, või kunagi taheti meil, et me müüksime kamina puid Küprosele. Aga ei ole mõtet, me uurisime seda turgu ja leidsime, et seal ei ole kamina kultuuri nagu Inglismaal, mis tõttu ka kamina puid, kui selliseid ei osteta. Muid puid ja igasuguseid hakematerjale ostetakse, aga kamina puid, mis on töödeldud ekstra nagu suuruseks, seda ei osteta. Ütlesime seda kliendile, aga ta ei uskund ja proovis ise. Ja noh, leidis ise siis selle sama tulemuse. Et uurida, kas see toode seal turul on minev, sellisel kujul nagu meie teeme praegu või kui ta ei ole sellisel kujul, siis kui palju me peame neid muutusi tegema ja seejärel arvutama kõik need hinnad ja logistika ja kõik selle juurde käiva sinna arvutada välja, sertifikaadid loomulikult tuleb üle vaadata, et need oleks olemas või siis kui ei ole vaja, siis on väga hea. Sammudena tänab jah, see on info kogumise mõttes ma praegu räägime on ju
absoluutselt, just
ja mitte nagu lõpuni ära müümise suhtes et selles osas on vist enamus tegelikult juba kaetud kui ma praegu siin mõtlen võibolla jää midagi välja ei oska öelda maksa tähtajata enaliselt tuleb mõelda tegelikult üks asi, mis ei välja, mida ma ei ütlenud, on tuleb endal ikkagi selgeks teha, kellele me hakkame seda viima, ehk et siis see potentsiaalne partner või potentsiaalne klient, kellele me hakkame seda toodet müüma või teenust ja siis tema tarbimis või käitumisharjumused, sest et kui näiteks ütleb mul prantslane, et tema ostabki ainult Prantsusmaa inimese käest, siis ma pean leidma selle Prantsusmaa inimese, kes ostab minu käest. Ehk et teine kord, või meil oli siin üks näide, kus meil müüsime ühte aksessuaari, tahtsime alguses edasimüüjaid leida, kuid selgus turgu uurides, et tegelikult edasimüüjad ei tegelegi sellega, et otse suured poeketid ostavad neid. Ehk et siis selle uurimise käigus selgus, et me peame seda potentsiaalset partneri profiili vahetama. Ja läheneme hoopis teist moodi, millega klient alguses ei olnud nõus, kuid lõppkokkuvõttes minu teada täna on ka juba jõudnud tehinguni.
Väga hea, ehk siis, et ühe niimoodi edasi müüa asemel tekib sul mitu jaeketti.
Ja mis on haldamise suhtes selgelt nagu, kuidas ma ütlen, overkill, aga väikesele ettevõttele see tähendab palju rohkem aja nagu ja, kadu, aga...
Aga samas võitu marginaalis ju?
Noh, tõenäoliselt küll, jah. Seal oligi nüüd arvutus, et kas see marginaal on piisavalt suur selle jaoks, et me saaksime kas siis võtta kellegi, kes hakkab haldama kogu seda turgu. Aga no, turg käitub lihtsalt nii ja vastasel juhul me peame otsustama, et me sinna turule näiteks ei lähe, me otsime sellise turu, kus me saame edasi müüa endale näiteks.
Just. Väga hea. Ma arvan, et need on hästi kasulikud soovitused olnud, aga nüüd mul lõpuküsimus on täiesti teisest valdkonnast. Et... kuidas, kui me mõtleme sellisele valdkonnale nagu loome majandus, mille alla käib siis alates teater, muusika, kino, disain, ma ei tea, sise- ja välisarhitektuur, aga tegelikult loome majandus alla Eestis kaardistatakse näiteks ka IT mingil põhjusel. Et küsimus tegelikult see, et mis oleksid nagu need nipid või nõuanded, et kuidas loome majandussektor saaks kaardistada välisturge või kas nad üldse peaks?
Loome majandussektor minu meelest riigis on mõeldud nii sissepoole, aga ka väljapoole tegelikult minema ja kokkuvõttes, kui me teeme siin ilusat disaini või head ID-d või ka kauneid näitemänga, nüüd siin oli ju Oscari kandidaat, oli ka lausa üks film.
No muidugi, just.
Et siis miks me ei peaks seda püüdma eksportida? Aga siin kohal ma ütleks, et me ei saa nagu loomemajandusele tervikuna kaardistada seda turgu, me peame ikka igale sektorile või siis igale alasektoril isegi eraldi seda kaardistama, ehk et IT-l on hoopis teistsugused lähenemised, kui see on näiteks disainil või käsitööl. Et üks mure, mis on loomemajandusest mulle endale ette jäänud, siin on meil ju neid ka inkubaatoreid, loomemajandusinkubaatoreid, Tartus on minu teada ja Tallinnas peaks ka vist olema. Ja. Et nad on, need ettevõtted, kes seal kõik on, on hästi väikesed ja need, kes meile nagu ka tulevad, on ka väikesed. Ehk nendel endal, kes meie kliendid nüüd on, nendel endal ei ole tihti peale seda ressurssi või julgust minna sinna seda turgu kaardistama. Ehk et kas siis sel põhjusel, et nad on väikesed ja nad ei jõua nii palju toota, kui tuleks see tellimus. Ja või teiseks neil ei ole lihtsalt endal seda ajalist ressurssi, et üksinda käia mööda laate ja mööda messe ja tutvustada ennast. Et siin kohal ma näeksin kindlasti, et oleks vaja jõudusid ühendada minu arvates ja kui riik näeb, et see on perspektiivikas, siis tõenäoliselt tuleb ka riigis vaadata, äkki nad saavad toetusi selles kohas anda nendele ettevõtetele või siis eriala liitudele, kes siis saaksid üheskoos kaardistada näiteks, et vaatame käsitööd Skandinaavias ja siis tulevad sinu juurde, küsivad siis seda turu-uuringud või tulevad minu juurde, küsivad neid kliente, et ma arvan, et niimoodi saaks nagu kõige paremini läheneda. Kui aga üks ettevõte peaks seda üksinda hakkama tegema, siis ta tõenäoliselt ikkagi läbi eriala liituda oleks tõenäoliselt tema jaoks kõige aja efektiivsem seda teha ja püüda kellegagi siis koos messil või näitusel või kunstnikutel on mingisugused loomemajandus sellised ateljeed välisriikides, kus nad saavad oma kunsti siis nii-öelda näitusele panna, et siis läbi nende näiteks.
Ma korra küsin siia veel, et see oli nagu väga hea kommentaar, aga küsin korra, et kui palju sa oled nagu selle poolt, et loomemajanduses võiks nagu eksportimiseks kehtivad ikkagi need baasreeglid, mis kehtivad ka ükskõik mis teisele ettevõttele, et ma pean leidma turu ja ma pean leidma sihtgruppi, või siis on see loomemajandus midagi sellist, ma ütlen, globaalset ja üldist, kus sa ei teagi, kellele see sinu tehtu võib peale minna ja järsku põmm oled Oskari kandidaat, eks?
Ja tegelikult nii on, ja. Sest kunst on väga subjektiivne ja see sõltub teine kord lausa aasta käigust, mis konkreetsel aastal inimestele meeldib või parasse kui trend on. Selles mõttes on ta väga palju seal väga palju subjektiivsus sees, aga tegelikult ma leian, et süsteemne töö viib ikkagi ka eduni. Kui sa arvad, et sa teed head asja või ilusat asja, siis ja kui alguses näiteks Ameerikas ei arvata, et kohuke võiks olla hea ja magus majustus, siis kui sa pidevalt neile seda pähe tambid, siis lõpuks nad hakkavad uskuma seda, ma arvan.
Ikka julgevad lõpuks proovida.
Ja, et ma arvan, et see on ükskõik millise nagu valdkonnaga, kas on loomemajandus või mingi muu majandus.
Aga ja, et ikkagi, et ühelt poolt süsteemsust ja teiselt poolt natuke õnn, et
ja, kindlasti
et
on seal rohkem tõenäoliselt, jah.